Na východe niečo nové.
Bola hlavnou operatérkou v tíme, ktorý v Univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach ako prvý na Slovensku vykonal hlbokú mozgovú stimuláciu u pacienta s Parkinsonovou chorobou bezrámovou metódou. Znie to neuveriteľne komplikovane a nepochybne aj je. V spojitosti s týmto úkonom sa však často skloňujú aj slova ako mladá, talentovaná, ambiciózna. Tak ju poďme teraz spoločne spoznať, pretože dnes nám spoločnosť robí neurochirurgička Veronika Magočová. Vítajte. Takže ako je to s tou mladou, talentovanou, ambicióznou, to teraz spoločne zistíme, ale skúsime sa teraz tak vrátiť v čase. Vy ste sa hrávali ako dieťa na pani doktorku, snívali ste o tomto povolaní, alebo to prišlo až neskôr?
Veľmi nie, v podstate nad týmto povolaním som začala nejak uvažovať až počas strednej školy.
Prečo ale práve neurochirurgia? Lebo ja tomu ako laik až tak nerozumiem, ale pripadá mi to ako jedno z najťažších zameraní sa v medicíne.
V druhom ročníku som počas štúdia mala možnosť zúčastniť sa operácie a ako študentka som prvýkrát videla tepajúci mozog a to bol taký ten moment, kedy som sa doslova do toho mozgu zamilovala. A vtedy som si povedala, že OK, neurochirurgia je veľmi náročná, takže skúsim nájsť niečo iné. Bola som sa pozrieť na kardiochirurgii, na brušnej chirurgii, ortopédii, ale ani tepajúce srdce, ani zlomené kosti ma nezaujali tak, alebo ma nedokázali natchnúť tak, ako práve ten mozog.
Takže jednoznačne vás to náspäť pritiahlo. Aj ste skúšali, aj ste chceli niečo iné.
Ten mozog len vyhral. Z toho hľadiska, že som si uvedomila, že tá neurochirurgia bude náročná potom na zvládnutie, takže som si povedala, že ak pre ňu nebudem 100% rozhodnutá, tak by do toho možno nebolo príliš rozumné ísť.
Tak ste sa asi rozhodovali rozumom, keďže ide o mozog a nie srdcom, ale aj keď robíte to aj srdcom. Ale s tým vašim menom sa naozaj spája vždy slovo mladá neurochirurgička, čo je na jednej strane akože kompliment, ale naozaj je to také výnimočné, vy za sebou máte stovky operácií však.
Mám za sebou stovky operácií, samozrejme výnimočné, akože každé povolanie je svojím spôsobom výnimočné. U nás sme možno jedineční v tom, že sme jediná neurochirurgia na východné Slovensko. Na celé východné Slovensko. To znamená, že u nás sa služba bez akutnej operácie skoro nezaobíde. Takže jasné, že potom máme v Košiciach možno viac tých operácií ako taká Bratislava, kde je na jedno mesto 5 neurochirurgií.
To je zaujímavé, inak táto informácia. Ale keďže udám sa nepatrí prezrádzať vek, tak ja to poviem teraz tak veľmi diplomaticky, že boli ste nie tak dávno členkou rebríčka Forbes 30 pod 30 však. Ale boli ste aj hlavnou operatérkou v tíme, ktorý ako prvý na Slovensku vykonal tú hĺbkovú stimuláciu mozgu u pacienta s Parkinsonom. Ja som to spomínala v úvode, to bezrámovou metódou, ktorá je vraj pohodlnejšia a šetrnejšia pre pacienta. Vieme to nejako laicky vysvetliť, čo presne to znamená, lebo znie to akože neuveriteľne komplikovane, ale zaujímavo zároveň.
Tak bezrámová metóda je v podstate, tak ako ste povedali, pohodlnejšia pre toho pacienta a zároveň rýchlejšia. To znamená, že keď si predstavíte, predtým, keď sa to vykonávalo s tým stereotaktickým rámom, tak to vyzeralo nejako tak, že sme ráno museli pacientovi naskrutkovať ku lebke rám pomocou 4 skrutiek stereotakticky. Následne sme s nimi išli na CT, celú operáciu plánovali a následne potom sme tú operáciu vykonali. Spolu dokopy to zabralo tých 5-7 hodín, čo je dosť času, keď berieme na vedomie, že pacient musí byť celú operáciu pri vedomí, nejde do celkovej anestézii. Vďaka bezrámovej metóde celú operáciu si vieme naplánovať deň dopredu a rám vôbec nepoužívame. Používame namiesto toho navigáciu, takže sme hotoví tak za 3, maximálne 5 hodín.
To je neuveriteľné, inak akože klobúk dole. A ja som asi pozerala veľa doktora Housea, ale predstavujem si to veľmi jednoducho, že pacient je naozaj celý čas pri tom vedomí a niekto sa s ním rozpráva počas toho, ako je niekto ďalší v jeho mozgu. Je to tak?
Áno.
A to je šialené. Veď to je naozaj ako z filmu. To sa naozaj deje tuto v Košiciach u nás počas operácie.
Áno, tak títo pacienti v podstate musia byť pri vedomí, pretože počas operácie ich testujeme. Takže je to pre nás kľúčové zatiaľ.
Ja som si pozrela aj to video z tej operácie, lebo mne to nešlo do hlavy, ako to môže celé prebiehať. Bolo tam naozaj obrovské množstvo ľudí. Je to veľká zodpovednosť, ale prečo vlastne musí byť pacient počas hĺbkovej mozgovej stimulácie pri vedomí? Okrem toho, aby vy ste ho tam testovali, ale v tomto konkrétnom prípade, ako bol ten, že Parkinson.
Tak v podstate všetky tieto ciele, ktoré máme pri hlbokej mozgovej stimulácii, majú iba niekoľko milimetrov. To znamená, že sú veľmi malé a preto ako náhle my zasiahneme ten cieľ, tak potrebujeme pacienta vystimulovať alebo teda otestovať, aby sme videli, že naozaj v tom cieli sa nachádzame, aby tá operácia nebola zbytočná. Preto musí byť pri vedomí.
A kto sa s ním rozpráva počas tej operácie? Ja som tam videla nejakého pána, že sa s ním rozprával, ale...
Počas operácie je prítomný neurológ, ktorý v podstate s pacientom mal celú tú liečbu. Predchádzajúcu tabletkovú absolvuje, toho pacienta dobre pozná a následne potom on ho indikuje, že je vhodný na tú liečbu hlbokou mozgovou stimuláciou.
Inak tam bolo naozaj veľmi veľa ľudí, aspoň na tom videu, čo som videla, ale... Tie hlavné úkony ste robili vy?
Ja som ako, tam v podstate je stále pri operácii hlavný operátor, následne má asistenta a potom je tam prítomný samozrejme anesteziolog, ktorý napriek tomu, že pacient nie je v celkovej anestéze, ale monitoruje vitálne funkcie pacienta. Je tam operačná sestra, ktorá vám tie inštrumenty, ktoré potrebujete, podáva a zároveň pri tejto operácii je konkrétne potrebný aj neurológ, ktorý s tým pacientom komunikuje.
A to ste nemali okrem toho, že asi, ja neviem, možno aj strach, ale aj trému, veď to je obrovská vec.
Určite predtým som to nejako vnímala, ale aspoň ja to mám tak, neviem, ako ostatní kolegovia. Už keď som na sále, tak ten stres zo mňa všetok opadne a sústredím sa len na pacienta. Takže to, či som unavená, zle vyspatá, alebo hladná, tak naozaj počas tej operácie nevnímam, ale snažím sa žiť tou prítomnosťou a sústrediť len na pacienta.
To znamená, že ste na správnom mieste, keď to takto opadne zrazu. Tak to skúsme teraz možno, že na nejakom príklade uviesť. Dajme tomu, že tam máte pacienta s Parkinsonovou chorobou a vy teda vykonáte túto operáciu. Aká zmena v jeho živote nastane?
Väčšinou sa k nám dostávajú pacienti, kedy už v podstate tá tabletková forma liečby nepomáha, kedy sú odkazaní na ďalšiu osobu v ich živote, kedy sa nedokážu sami postaviť, sami najesť. A vtedy je extrapyramidovou komisiou, čiže komisiou, ktorá pozostáva z neurológa, neurochirurga, psychológa alebo psychiatra, pacient uznaný za vhodného alebo nevhodného pre tento typ operácie alebo liečby. No a ak je vhodný, tak nám ide tou operáciou o to, aby sme ho vrátili späť do života, aby nebol odkázaný na 30 tabletiek denne, pretože samozrejme tie tabletky majú nežiaduce účinky, takže aby sme zmenšili počet tabletiek a aby sa dokázal postaviť sám zo stoličky, aby bol schopný prejsť sám do kúpeľne, aby sa sám najedol, aby prípadne mohol ísť späť do práce.
Takže vy ho naozaj reálne vrátite do života?
To je náš cieľ.
Wow, tak to akože naozaj klobúk dole, to som teraz odpadla z tejto informácie. A je to potom aký pocit, keď zrazu pacient, ktorého len doniesli a vy sa s ním potom stretnete po čase, dajme tomu, že k vám príde a predtým toho nebol schopný?
Výborný. Nie, je to super. Je to super vidieť tých pacientov, ktorí potom prídu, že vyhrali Európu v ping-pongu, ale proste majú iné skúsenosti, takže je to výborné.
Super. Ale v súvislosti s touto operáciou som sa dočítala aj, že jednu z najnáročnejších operácií mozgu realizuje žena. A potom som vo viacerých článkoch o vás našla práve to, že tam bolo zdôraznené, že žena. Stretávate sa s tým často a možno aj s predsudkami, že žena, chirurgička?
Samozrejme. Tak väčšinou to bolo štatisticky tak dané, že ženy boli skôr sestričky a väčšinou v tej chirurgii sa pohybovali muži, ale vzhľadom k tomu, že 90% populácie medikov sú dievčatá, tak do budúcna to bude pravdepodobne trošku obmena.
Je potrebné si na to skrátka zvyknúť. Už si na to prosím vás zvyknúť. Ja mám jednu kamarátku, ktorá je lekárka, ale dodnes sa jej stáva, aj keď to už robí roky rokuce, že sa k nej správajú pacienti, keď niekde príde ako pani sestrička, kedy príde pán doktor.
Rovnaké je to v podstate aj u mňa, ale stále sa k tomu stavím rovnako. Každé povolanie je veľmi dôležité, takže ako náhle mu potom vysvetlím, že ja som tá, ktorá bude na ďalší deň vykonávať daný zákrok a keď mu dokážem zargumentovať všetky otázky, ktoré na mňa má, tak len sa nepozerať s predsudkami nejako na to oslovenie.
A nie ste na to veľmi mladá? To sa vás ešte nikto neopýtal.
Nie. Vzhľadom k tomu, že som väčšinou akože v komisii obklopená profesormi a keď daný pacient vidí, že aj takíto ľudia ma rešpektujú, tak určite s tým nemá on problém alebo výhrady.
Super. A ako je to v zahraničí? Aké sú tam operátorské týmy? Sú také omladenejšie ako u nás, alebo ani nie? Je to v podstate to isté?
V zahraničí, aspoň teda, čo som bola aj na klinikách, tak funguje skôr ten trend, že celú operatívu v podstate tam vykonáva hlavne rezident. Takže ten atestovaný je tam ako taký dozor, ale operatíve sa tam venujú hlavne rezidenti. No, samozrejme, ťažšie operácie sú rôzne náročnosti tých operácií, takže pri ťažších operáciách je stále ten hlavný atestovaný doktor. No a našťastie na našej klinike máme prednosť tu docenta Kaťucha, ktorý tento trend, keď bol v zahraničí, pochytil a snaží sa takto viesť aj naše pracovisko.
Super, a vy ste vlastne výsledkom a dôsledkom toho, že to takto funguje. A my budeme o tejto téme hovoriť samozrejme aj po pesničke. Neurochirurgička Veronika Magočová s nami ostáva, tak dúfam, že aj vy. Medicínske úkony, ktorým sa venuje na neurochirurgii, sú veľmi náročné. Situácia v našom zdravotníctve je podľa mňa ešte náročnejšia. Aj napriek tomu to nevzdáva a ostáva. Neurochirurgička Veronika Magočová je dnes v Rádiu Košice. Ja osobne si toho neurochirurga alebo neurochirurgičku predstavujem ako človeka, ktorý má nielen zlaté ručičky, ale aj nesmierne presné. Je to tak, ide tam naozaj o milimetre pri týchto operáciách, ktoré vykonávate?
Áno, tak v podstate obzvlášť pri týchto potrebujeme trafiť niekoľko milimetrové jadra, takže tu ide o milimetre.
A tam pracujete pod mikroskopom, alebo ako to, že to viete takto presne?
Nie, konkrétne pri tejto operácii využívame navigáciu, takže presne vieme, kde sa tou elektródou, ktorú cielime do daných jadier, pohybujeme, ale väčšina potom ďalších operácií v neurochirurgii, áno, využívame mikroskop.
Slovenské zdravotníctvo je podvýživené, to je úplne všeobecný fakt. Mnohí nevidia nejaké svetlo na konci tunela, hovorí sa o odlive mozgov do zahraničia. Absolútny marazmus v tejto téme, ale potom oproti mne sedíte vy, takto pozitívne naladená, krásne o tom hovoríte. Chcete ostať v Košiciach, teda budem sa na to pýtať, že či chcete, ale ste tu. Prečo ste sa rozhodli vy ostať v Košiciach?
Tak už počas štúdia, keď som sa pre tú neurochirurgiu rozhodla, tak už vtedy som si uvedomila, že je to veľmi náročný odbor a to mi som si uvedomila hlavne počas tých stáží v zahraničí. Vďaka tomu som si povedala, že okrem toho, že potrebujem robiť prácu, ktorú milujem a ktorá ma baví, tak vzhľadom k tým prípadom, ktoré tam denne riešime, potrebujem aj nejaké zázemie, rodinu, vďaka ktorej po každom ťažšom prípade alebo po každej ťažšej službe mám potom opäť silu ísť späť do práce na ďalší deň ráno vstať a venovať sa ďalším pacientom.
Čiže v podstate sa sústredíte na to, čo vás na tom najviac baví, ťaha, a tie ostatné veci sa snažíte nejako odfiltrovať asi. Tak sa to dá.
Tak odfiltrovať, akože snažím sa to slovenské zdravotníctvo zlepšovať a nefiltrovať, ale robiť všetko preto, aby ak tu budem potrebovať liečiť svojich príbuzných, ktorí tu ostali žiť, aby som to dokázala na svetovej úrovni.
To ste krásne povedali, ste mi to vysvetlili teraz oveľa viac, som rozumiem. A už nie som až taká prekvapená, že teda ste ostali, ale vy ste absolvovali viacero stáží aj v zahraničí, kde ste naberali tie skúsenosti, kde ste sa cítili najlepšie.
Určite to bolo v Prahe na Homolke, tam bolo veľmi príjemne a taktiež v Baltimore John Hopkins. Každá z týchto stáží bola veľmi prínosná a zároveň vidieť v Baltimore medicínu naozaj na svetovej úrovni, zobrať si z toho čo najviac.
A tam ste boli nedávno však, to ste sa nie tak dávno vrátili v tomto roku.
Tento rok.
A ani na sekundu ste neuvažovali, že teda by ste ostali v zahraničí?
Uvažovať? Akože tá myšlienka tam samozrejme napadla ma, ale je to veľmi náročné vidieť tých rezidentov, že fungujú od 4. rána v nemocnici, veľakrát ostávajú do 8. 9. večer a naozaj žijú tou medicínou. Aj vtedy som si uvedomila, že napriek tomu, že veľakrát aj u nás ostávame po službe alebo ostávame po pracovnej dobe kvôli tým pacientom, tak asi až tak ako oni, neviem, bola tam veľká aj súťaživosť medzi jednotlivými rezidentami, neviem, či by som zvládla to tempo.
Presne na to som sa chcela inak spýtať, na tú konkurenciu, že vy ste tam prišli z malého Slovenska do veľkého sveta, síce nie prvýkrát, ale že či to bolo náročné v tomto smere.
Tak on tým, že som prišla na fellowship, nie ako na pracovnú pozíciu, tak oni ma ako konkurenciu nebrali, čiže boli veľmi priateľskí, veľmi milí a tým pádom to bolo celé také skôr v tej priateľskej.
Čo by sa možno zmenilo, ak by ste sa teda rozhodli tam ostať?
To určite, určite.
Hovoria o vás ako o veľkom talente. Moji známi, ktorí sú, akože tiež ich takto zvyknú volať, že talentovaní, tak pri rôznych úspechoch povedia, že áno, že je možno 10% je talent, ale 90% je drina a to, čo si ten človek odrobí. Vy to ako vnímate? Aj športovci to tak zvyknú hovoriť, že hlavne je tréning a potom je ten talent.
U mňa aspoň zatiaľ teda podľa mňa mojich skúseností je to 99% drina a 1% možno nejakého talentu, ale celkovo, čo ma zatiaľ prax alebo celá medicína naučila, že to nie je nikdy o tom spoliehať sa na šťastie, pretože ak by som sa spoliehala na šťastie, nie na svoje vedomosti, nie na svoje zručnosti, tak by som sa potom, ak by niečo nedopadlo podľa mojich predstav a závisel by na tom pacientov život, veľmi ťažko pred samou sebou obhájila.
Takže si to musíte vždy aj sama sebe spracovať, ak by náhodou k niečomu takému došlo, čo dúfajme, že sa nikdy nestane. Čo vám na vašom povolaní dokáže za každým vyčariť úsmev? Možno, že aj keď nemáte ideálny deň, dobrú náladu, ale toto je taký moment, že vždy sa akože usmejete a poviete si, že fajn, super.
Práve tie momenty na operačnej sále, napriek tomu, že to pacientom teda nie je veľmi príjemné, a keď musia byť počas operácie pri vedomí, tak my ako lekári vidíme ten doslova zázračný moment, keď vložíme tú elektródu, začneme stimulovať, sme na správnom mieste a pacient sa zrazu prestane triasť, alebo sa úplne uvoľní tá stuhnutosť, ktorá tam je. Takže tieto momenty, keď vidím úsmev na tvári neurologa, vidím na pacientovi daný efekt, tak to je ten najšťastnejší moment.
A možno potom aj to stretnutie s tým pacientom, nie? Keď už je po a všetko dobre dopadlo.
Jasné, ale vzhľadom k tomu, že ja milujem tú operatívu, tak to najšťastnejšie je práve na tej operačnej sále.
Áno, tam sa cítite ako doma, to je super. A máte pred operáciou aj nejaké rituály? Či to tiež vidíme len v seriáloch?
Ja si zvyknem v podstate počas umývania rúk nahlas, ale väčšinou len tak v hlave spievať pesničku Freddie Mercury Under Pressure.
Naozaj? Tak to by sme vám mohli aj zahrať. Či budete mať hneď pocit, že idete operovať?
Nie.
Nie, dobre, super, Veronika, tak to vám zahráme. A naopak, čo vás tak najviac hnevá, čo by ste zmenili, ak by ste mali tú možnosť?
Celý stav štátnych zdravotníc, nemocnic a zdravotníckého systému na Slovensku. Tie nemocnice si myslím, že sú naozaj v zlom stave, štátne zariadenia, takže ak by sa dalo, tak niečo s tým.
Vy ste lekárka, ktorá nám vidí do hlav, a to doslova, to nemôžeme povedať len tak o hocikom. Možno ako vnímate, ak by sme to tak aj trošku nadnesene povedali, takú tú dnešnú dobu stresovú, ktorú žijeme, keď sa za veľa spúšťačov ochorení považuje práve ten stres a ten rýchly život, ktorý sa nám tu deje.
Ja to vnímam ako tak, že teda žijeme v rýchlej dobe, v ktorej sa veľakrát zastavenie vníma ako prejav slabosti. Pre mňa bolo vždy veľmi dôležité mať v podstate priority, ktorých sa každý deň držím, a ako neuveriteľnú výhodu tejto doby vidím zase to, že máme nekonečné množstvo možností, a ktoré nám je ponúknuté každý deň. Takže v podstate je len na nás, ako si tie priority zariadíme a ako sa pre danú vec rozhodneme. A samozrejme nie je jednoduché byť zodpovedný za svoje zdravie alebo za svoje šťastie, ale tie možnosti tam sú.
Len si musíme vybrať a dávať na to pozor.
Tak.
Ako zvyknete vy teda oddychovať, keď aj vy si musíte teda ustrážiť asi tú hranicu? Čo vás baví, alebo ako zvyknete možno si tak robiť radosť? Čím?
Ale milujem dobré knihy, šach, alebo asi každú športovú aktivitu. Nevravím, že mi to nejako dobre ide, ale či už v lete bicykel, v zime snowboard alebo ski alpy, 90% športových aktivít som fanúšik.
A stáva sa, že si nesiete niekedy ten príbeh z tej sály domov so sebou v hlave, že viete toto odčleniť, alebo to ide s vami, ten konkrétny pacient a to, ako to išlo?
Vzhľadom k tomu, že aj priateľa doma mám neurochirurga.
Vážne?
Tak je to...
tak vy operujete celé dni.
Náročnejšie, skôr to vidím akože výhodu, že ma chápe, že sa dokáže veľakrát vcítiť do tej situácie, takže to berem ako neuveriteľnú výhodu a oporu doma, ale veľakrát si tú prácu nesieme aj domov.
Čiže to je silne racionálny vzťah, lebo vy si vidíte do hlav. To je.
Možno z jeho strany to je také racionálnejšie. Ja som ten emotívnejší článok toho vzťahu.
Ale je to pre mňa zaujímavé. A máte nejaké také plány, čo by ste chceli ešte možno do Košic priniesť? Lebo mám z vás taký pocit, že tá odvaha tam je, aj tá snaha, podkutá samozrejme vedomosťami a tou chuťou sa ďalej vzdelávať. Ale je niečo také, možno o čom aj snívate, že by ste chceli do Košic priniesť? Myslím na tú operačnú sálu.
Budúci rok sa chystám na fellowship, na stáž do Japonska, a tam teda prevádzajú tieto hlboké mozgové stimulácie počas toho, ako pacient je v celkovej anestéze. Čiže pre toho pacienta je to oveľa jednoduchšie. To by som jedného dňa chcela priniesť aj na Slovensko, ale uvidíme, aké budú možnosti. Určite to je môj ďalší plán, lebo to je nejaký cieľ uľahčiť to tomu pacientovi čo najviac, takže... Možno to.
Ale ono v podstate, vy ste tiež asi dôkazom toho, že je tam ten priestor skúšať niečo nové a prinášať nejaké inovácie v podstate v tej medicíne, že vás nezastavia, že no, ty si ešte mladá, že ty tomu nerozumieš, ale že naopak vás podporia, ak tam je to všetko akože podkuté samozrejme z každej strany.
Veľakrát je to aj o prístupe vášho vedenia. Čiže ja som už v podstate počas štúdia som si viacero neurochirurgických kliník prešla, spoznala som trošku ten kolektív, videla to vedenie a aj na základe toho som sa rozhodla ostať v Košiciach, lebo som vedela, že s vedením, ktoré tu je, či už prednostá docent Kaťuch, alebo všetci ostatní kolegovia, ktorých mám k dispozícii, tak od nich tú podporu dostanem.
Takže ste dobrý tím.
Výborný.
Čo je asi veľmi dôležité na tej operačnej sále, hlavne, ale všeobecne.
A vzhľadom k tomu, že tam trávime aj toľko času, aj toho osobného voľna, tak určite je to veľmi dôležité.
A koľko asi tak trvá taká operácia? Koľko hodín, aby sme si to vedeli predstaviť? Ja viem, že je to asi veľmi individuálne, ale...
Každá inak sú zákroky v podstate, kedy pacientovi len zavediete nejakú hadičku a to trvá aj 30 minút, ale potom sú náročné operácie nádorov mozgu, ktoré môžu trvať od 8 do 10 hodín alebo viac.
To je pre mňa akože neuveriteľné. Ja aj dnes som sa vás pýtala, keď ste prišli, že či ste dnes operovali, a ste vravili, že ste boli celý deň nie na sále. A to je z toho človek asi aj fyzicky unavený.
Ono, na tej sále si to človek neuvedomí, lebo tam je ten adrenalín a tým pádom nevnímate, že ste hladný, smedný, unavený, ale ako náhle človek odchádza z tej sály, tak si zrazu uvedomí, že aha, je 7 hodín a som hladná a asi by to chcelo aj sprchu, aj by som si ľahla a už neviem čo skôr, ale počas tej operácie to nevnímam, či je 3 hodiny po obede alebo 6 hodín večer.
A keď je to možno, ja neviem, taká dlhá operácia, tak vy si tam napríklad púšťate nejakú svoju obľúbenú hudbu, alebo to mám tiež zase len z tých seriálov, že si tam môže ten hlavný pustiť svoju.
Určite môže a je to individuálne. Ja vzhľadom k tomu, že pacient je privedomý, tak sa veľakrát aj pýtam, či majú nejaké obľúbené playlisty, alebo či by si chceli niečo pustiť, alebo skôr sa chcú rozprávať. Takže.
A čo si zvyknú vyberať najviac?
No, mali sme jedného pacienta, ktorý mal záľubu v techne. Našťastie, akože ja keď operujem, tak sa naozaj sústredím na tú operáciu, ale ten okolitý personál nebol veľmi nadšený z výberu tohto hudobného žánru.
Tak. Ale asi sa chcú aj rozprávať, nie? Lebo asi chcú vedieť, že čo sa deje s nimi.
Tak v podstate ja deň už pred operáciou idem za pacientom a vysvetlím mu, keďže je veľmi dôležité, aby počas svojej operácie bol kľudný, aby sa ten tlak v podstate nejako nezvyšoval, lebo by to mohlo zvýšiť niektoré rizika pri operácii a preto s ním celú operáciu prejdem a už vtedy je dôležité si nejak navnímať, koľko ten pacient chce vedieť o tej operácie, lebo sú ľudia, ktorí chcú vedieť krok po kroku a sú potom ľudia, ktorí skôr, napríklad mali sme profesionálneho pingpongistu alebo rybára, ktorí sa skôr chcú baviť o svojich koničkoch.
Aha, dokonca, ale ako teraz... Pane Bože, ako môže byť človek kľudný a nezvyšovať si tlak a stres tým, keď vie, že sa mu niekto, nechcem povedať, že hrabe v hlave, ale že mu vojde do hlavy. Veď to sa asi nedá však.
Všetko je o tej príprave toho pacienta. Ako náhle on sa cíti kvázi čo najviac komfortne v danom priestore a v danej situácii, tak takisto potom sa správajú aj tie vitálne funkcie, aj ten tlak. A vzhľadom k tomu, že máme neuveriteľný tým neurologov, či už profesor Škorvánek alebo doktor Haň, sú obaja naozaj, majú tak odkomunikované s tým pacientami, že zatiaľ to bolo všetko.
Videla som raz také video, teraz som si na to spomenula, kde niekomu operovali asi mozog tiež a on hral na husliach, že, lebo tiež to nejako súviselo.
Áno, to už je v podstate skôr pri tých onkologických operáciách alebo operáciách nádoroch. Konkrétne pri našej nevyžadujeme od pacientov zatiaľ žiadne takéto hudobné prvky.
Áno, ale on bol asi profesionálny huslista a to nejako súviselo, zdá sa mi. To sa, myslím, že jeden čas to bol taký hit to video. Ale zase pri vás človek nikdy nevie, vy ste veľmi odvážna, takže čo nebolo, môže byť. Super, ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám otvorili aj takýto svet, ktorý je možno pre mnohých aj strašidelný, záhadný, ale veľmi potrebný, aby sme o ňom vedeli viac a mám z vás naozaj taký dobrý pocit, že myslíte to vážne, že tu chcete ostať a niečo tu priniesť, takže takýchto ľudí my tu potrebujeme. Takže veľká vďaka a obdiv za to, čo robíte.
Ďakujem vám pekne za rozhovor.
Neurochirurgička Veronika Magočová dnes v Rádiu Košice poodhalila, čo to aj spoza dverí operačnej sály, na ktorej sa nikdy nechceme ocitnúť, ale až by sa to, nedaj Bože, stalo, tak ak tam budú ľudia, ako je ona, myslím, že sa nemáme čoho báť. Držíme palce, presnú ruku prajeme a vám pripomínam, že aj tento rozhovor nájdete vo forme podcastu.
Na východe niečo nové.
Rádio Košice.